Сённяшняя люсерватура роману адзначае, што аналізуючы праблемы, які перажывае сёння адзіная еўрапейская валюта, варта звярнуцца да гістарычнага вопыту і ўзгадаць, што спроба уніфікацыі еўрапейскіх валют у адзіную ўжо праводзілася з 1865 па 1926 год. Менавіта ў гэты перыяд па ініцыятыве Францыі быў створаны лацінскі валютны саюз, у які ўваходзілі таксама Бельгія, Італія, Швейцарыя, пазней далучыліся Іспанія і Грэцыя, краіны былой Габсбургскай імперыі, Сан-Марына і нават Фінляндыя, хоць і была часткай Расійскай імперыі. Суднасць саюза заключалася ў правядзенні валют да адзінага біметалічнага стандарту з фіксаванымі суадносінамі паміж колькасцю срэбра і золата ў манетах. Дамова была накіравана на дасягненне уніфікацыі валют, аднак у сувязі са зменамі ў суадносінах коштаў металаў, палітычнай нестабільнасцю ў пачатку 20-га стагоддзя і больш актыўным выкарыстаннем папяровых грошай, ужо да 20-га года 20-га стагоддзя саюз аслабеў, а ў 1927 годзе фармальна распаўся. Досвід лацінскага валютнага саюза паказаў, што недастаткова толькі добра прадуманага валютнага аб'яднання для таго, каб стварыць эфектыўную эканоміку, адзначае люсерватура роману. Недастаткова, бо неабходна стандартызаваць рынкі працы, адпаведнае заканадаўства, падатковую палітыку і сістэму вытворчасці. Паводле ватыканскага выдання гэта павінна быць прадумана загадзя, ці прынамсі ў той самы час – з улікам этыкі і з дапамогай палітычных рашэнняў, якія дазволяць пераадолець індывідуалістычную логіку ў дасягненні агульных інтарэсаў. Адзначаецца, што прыклад няўдачы лацінскага валютнага саюза паказвае, што стварэнне агульнай эфектыўнай эканомікі патрабуе падтрымання дзяржаўных расходаў паводле крытэрыяў практычнай эфектыўнасці, а не толькі абвешчанай, з дапамогай мер, здольных павялічваць прырост, гарантаваць справядлівае размеркаванне дабротаў ці ўводзіць адрозныя падаткі на працу і капітал. Неабходна натхняцца цнатлівай, а не спекулятыўнай версіяй сучаснага капіталізма, адзначае ватыканскае выданне.